dëgjues të nderuar, mirëmëngjesit dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jenë operatori Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor nis sot vizitën dyditore në Kosovë. Bizneset kosovare kërkojnë normalizimin e marrëdhënieve tregtare me Maqedoninë. Presidenti Obama mund të pezulloj planet ushtarake në Siri nëse Damasku dorëzon armët kimike. Tenisti spanjol Rafael Nadal fiton garën US Open. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me ftesë të presidentes Atifete Jahjaga, sot dhe nesër në Kosovë do të qëndroj presidenti i Slovenisë Borut Pahor. Gjatë vizitës zyrtare, ai do të takohet me autoritetet kosovare dhe përfaqësuesit e opozitës dhe shoqërisë civile. Në agjendë të Pahorit janë edhe disa takime me përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se propozimi i Rusisë që Siria të dorëzojë të gjitha armët kimike nën kontrollin ndërkombëtar është një zhvillim me mundësi pozitive, por ka shfaqur shqetësimin se ideja mund të përdoret si taktik bllokuese. Obama po ashtu ka bërë të ditur se ka biseduar me presidentin rus Vladimir Putin në lidhje me propozimin. Komentet vijnë në kohën kur ligjvënësit amerikan po debatojnë nëse duhet të jepet autorizimi administratës Obama për të kryer operacionin ushtarake kundër caqeve të qeverisë siriane, e cila besohet se ka kryer sulm kimik. Kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg ka pranuar humbje në zgjedhje dhe ka thënë se do të jap dorëheqje. Rezultatet e zgjedhjeve të djeshme kanë treguar humbjen e koalicionit të tij të udhëhequr nga Partia Laboriste dhe fitoren e Aleancës së Qendrës së Djathtë. Pushtetin norvegjez tani pritet ta marrë udhëheqësia e Partisë Konservatore Erna Solberg. Një gjykatë indiane pritet të japë sot verdiktin në rastin e përdhunimit dhe vrasjes së një vajze në New Delhi. Studentja 23 vjeçare është përdhunuar dhe rrahur nga një band burrash dhjetorin e kaluar dhe ka vdekur 2 javë më vonë. Të katër të akuzuarit për rastin kanë hedhur poshtë akuza që përfshin vrasje, përdhunim dhe konspiracion kriminal. Ata duhet të dënohen me vdekje. Në këtë mënyrë do të dërgohej mesazh i fuqishëm të njerëzit dhe askush nuk do të guxonte të kryente krime të tilla barbare, ka thënë babai i viktimës. Tenisti spanjoll Rafael Nadal ka mposhtur sfiduesin serb Novak Djokovic në finalën e US Open. Me rezultatin 6-2, 3-6, 6-4 dhe 6-1, ai ka siguruar titullin e dytë në US Open dhe Grand Slamin e 13 në karrierën e tij. Nadal është tani i treti në listën e fituesve të Grand Slameve. 13 titujt e tij e vendosin vetëm pas Pete Sampras-it, i cili ka 14, dhe Roger Federer-it me 17. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani të nderuar dëgjues pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga kolegu ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, marrveshja për energjinë dhe telekomunikacionin e arritur të dielën midis Prishtinës dhe Beogradit?
Po, Valona, përditshmja koaditore thekson se qeveria Kosovës, duke pritur sinjalin e Bashkimit Evropian, po refuzon të publikojë marrveshjet arritura të dielën midis kryeministrave Saçi e Daçiç, ndërkohë që qeveritarët japin interpretimet e veta dhe të pjesme për atë se çka përmbajnë marrveshjet. Duke komentuar shpjegimet e djeshme të zëvendës kryeministres Edita Tahiri për marrveshjet për telekomunikacionin dhe energjinë, koaditori ka vënë pas ajo nuk ka treguar qartë se çka nënkupton harmonizimi marrveshjeve në fjalë, dhe nëse pas harmonizimit ato do të pësojnë ndryshime. Në këtë kontekst, koaditore dërson se Tahiri nuk ka pranuar të flasë për arritjet nga këto marrveshje, anise dakordimet që i ka bërë publike në lidhje me telekomunikacionin janë në kundërshtim me ato që vetë Tahiri dhe qeveria i kanë thënë më herët. Përsisoj, si shtekson gazeta, derisa insistonin se nuk do të ketë licencim të operatorit serb, me që për një gjithë të tim, si pas legislacionit, duhet tender ndërkombëtar, tani qeveria Kosovës është pajtuar që të licencoj një operator serb të treti në Kosovë, duke u arsyetuar se ky do të jetë një shërbim i përkohshëm me fushëveprim të kufizuar për një pjesë të caktuar të vendit. Përndryshe, koha ditore sekson po sjerr se të dhënat e publikuara të hënën nga zëvendës kryeministri Edita Tahiri në mas të madhe janë kontradiktore me pohimet serbe për marrëveshje të arritura. Valona?
Po për embargon tregtare midis Kosovës dhe Maqedonisë, çfarë thuhet në gazeta?
Në këtë temë, Valona është fokusuar e përditshmja zëri e cila ka vënë dukje se zëvendës kryeministri e Kosovës Mimoza Kusari Lila ka marrë një vendim të mirë me aplikimin e masave të reciprocitetit ndaj Maqedonisë, e cila tash 3 vjet në raport me Kosovën po luan një lojë të ashpër dhe po e dëmton me të madhe tregun kosovar. Por siç në vizon gazeta, zonja Kusari Lila këtë vendim nuk e ka marrë në rast parë për të mirën e prodhuesve vendës dhe as të tregut të brendshëm. Ky vendim sipas zërit është kryekput kalkulim me votat e saj, pasi ajo e di shumë mirë se opinioni i gjerë kritik i ka kërkuar këto masa ndaj Maqedonisë tash sa vite, për shkak se me të madhe po shkatrohet prodhimi i vendës. Gazeta vlerëson se këto taktikat saj pikrisht në fazën parazgjedhore nuk janë bindëse, por përkundrazisht veshin edhe më tej ambicjet e Mimoza Kusari Liles për të shfrytzuar gjithçka që e bind votuesin se gjëja ajo brengoset për ekonominë e vendit. Duke vënë pas se gjitha produktet që vijnë nga Serbia dhe Maqedonia janë të zëvendësueshme, e përditshme e zëri thekson se Kusari Lila tash sa vite e ka në dorë shumë vendime për të krijuar ambient favorshëm për prodhuesit vendës. Valona?
Zenel, çfarë keni veçuar tjetër nga gazetat sot?
Nga përditshme e tribuna veçojmë shkrimin për ligjin e ri për deklarimin e preardhjes së pasurisë. Gazeta zekson se e të gjithë zyrtarët e lartë publik, cilët nuk e deklarojnë apo e deklarojnë rrejshën pasurinë, do të ballafaqohen me burg. Qeveria ka miratuar ndryshimin e ligjit duke rritur njëkohësisht edhe numrin e zyrtarëve cilët duhet të deklarojnë pasurinë, siç janë kryetaria dhe anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gazeta zekson se qeveria e Kosovës ka harmonizuar dhe miratuar plotësim ndryshimin e ligjit për deklarimin e pasurisë duke e përshtatur atë edhe në procedurat e kodit të ri penal që ka hyrë në fuqi nga 1 janari i këtij viti. Në ndryshimet të bëra precizohet qartë se mosdeklarimi dhe deklarimi i rrejshëm do të trajtohen si vepra penale dhe se këto raste do të procedohen në bazë të kodit penal i cili parashet dënim me gjob ose deri në 3 vjet burg.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Maqedonia është ajo e cila pëson nga përkeqësimi i raporteve tregtare midis Kosovës dhe Maqedonisë, thonë përfaqësuesit e bizneseve kosovare. Megjithatë, ata kërkojnë nga qeveritë të dyja shteteve që të bisedojnë dhe të largojnë këto pengesa sa më parë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mosmarrveshje tregtare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë të krijuara ditëve të fundit ka ngritur shqetësime të mëdha tek përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë. Ndonse ata thonë se embargoja që Kosova ju ka vendosur prodhimeve maqedona se do të jetë në dëm të bizneseve të Maqedonisë dhe jo atyre kosovare, ata thonë se raportet tregtare mes këtyre dy shteteve duhet të rregullohen. Përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova ju është dashur të kundërpërgjigjet Maqedonisë me embargo, pasi që Maqedonia si shtekson Agim Shaini nga Aleanca Kosovare Biznesit për të tretin vit me radhë po i paraqet probleme eksportuesve të miellit dhe grurit kosovar.
Në ekonominë e Kosovës kjo nuk do të vrejet, për arsye se ne nga viti 2000 deri në 6 milionin e parë të këtij viti nga Maqedonia kemi pasur një import rreth 1 miliard e 52 milion euro. Të flasim për njëjtën periudhë, eksport Kosova ka pas vetëm 73.7 milion euro. Deficitet tregtare në favor të këtij shteti kanë qenë 93% të Maqedonisë, kurse Kosova e ka mbuluar vetëm me 7%.
Kosova dhe Maqedonia janë antarit të marrëveshjes së tregtisë me vendet e Evropës Qendrore të quajtur CEFTA. CEFTA është krijuar me qëllim të eliminimit të pengesave për tregtinë reciproke ndërmjet shteteve antare të këtij mekanizmi. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se në këtë rast të dy shtetet, edhe Maqedonia dhe Kosova, nuk po e respektojnë marrëveshjen CEFTA, por iniciuese sipas Agim Shahinit është Maqedonia dhe jo Kosova.
Duhet qeveritë e dy shteteve të ulen, të diskutojnë dhe një herë e përgjithmonë të menjanojnë këto pengesa, të cilat i mash të keq jo vetëm shteteve që ne Kosovës dhe Zënis, por këtë Ballkanit, sepse po garojnë se cila po bën pengesa më shumë.
Problemet mes Kosovës dhe Maqedonisë nisën pas një importi të kushtëzuar të miellit dhe grurit që shkupi zyrtar ua vendosi prodhuesve kosovar. Më pas qeveria në Prishtinë miratoi kundër masa të cilat kushtëzonin importin e disa produkteve të çumshtit që prodhohen në Maqedoni. Fala Macedonase, ndërka është vendosi rregulla të reja për kosovarët, ku secili qytetar i Kosovës që hyn në këtë territor duhet të paguajë 2 euro për veten dhe 5 euro për makinën. Pas kësaj mase, Kosova ka filluar zbatimin e embargos për mos lejimin e të gjitha mallrave macedonase të hyjnë në Kosovë. Këtë vendim të autoriteteve të Kosovës e kanë përkrahur edhe përfaqësuesit e kompanisë MN Silosi nga Rahoveci, kompani kjo e cila eksporton miell në Maqedoni. Udhëheqësi i kësaj kompanie Fadil Hoxha shprehet:
"Absolutisht as vendimin e filluar ne kemi kërkuar vazhdimisht në takimet tona që të ndërmiren mas të parashysh. Vendimi Maqedonisë ka qenë një shkelje flagrante e marrëveshjes së CEFA-s dhe ne kemi kërku që të ndërmiren masa reciproke ndaj Maqedonisë, prandaj ky hap ka qenë mas i domosdoshëm."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Marrëdhëniet e përkeqësuara tregtare midis Kosovës dhe Maqedonisë, të nderuar dëgjues, do t'i trajtojmë edhe sot për të mësuar të rejat e fundit nga të dyja palët. Andaj vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe ndiqni edicionin tonë të radhës në orën 12.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pason edhe një kronik nga Bota, aktivistët e të drejtave homoseksuale në Shtetet e Bashkuara janë duke bërë presion në sponsorët e lojrave olimpike që do të mbahen më 2014 në Soçi. Për të mësuar se ku është qëllimi, ndjekim kronikën e korespondentit Richard Solash. Aktivistët e të drejtave homoseksuale në Shtetet e Bashkuara janë të dëshpëruar në korporatat gjigante që sponsorizojnë lojrat olimpike dimërore në Soçi më 2014. Sipas tyre, 10 kompanitë partnerë të lojrave janë bashkëfajtore për shtypjen që u bën Rusia të drejtave të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual, përderisa mbështesin lojrat ose bëjnë një gjë të tillë pa marrë ndonjë qëndrim. Protestuesit si ruso-amerikani Oleg Yelsnyakov e din se shprehja e shqetësimit për përgjegjësinë e korporatave në të kaluarën ka qenë mjaftueshme për t'i bërë kompanitë të zmbrapsen ose të ndërmarrin aksione. Ai ka qenë njëri nga 50 protestuesit që janë mbledhur nën shenjën e Coca-Colas në Times Square të New Yorkut muajin e kaluar, duke derdhur pijen më të famshme në botë në një kanal. Yelsnyakov ka mbajtur në duar një poster me shkronjat e famshme të Coca-Colas të lidhura me pranga. Do të shohim se sa serioz janë në lidhje me integritetin e tyre. Ata kanë shumë për të thënë si sponsori kryesor. Definitivisht mund të bëjnë ndonjë lloj deklarate në Soçi dhe për më shumë mund të tërheqin sponsorizimin e tyre, ka thënë Yelsnyakov. Këtë ver, disa prej aktivistëve të njëjtë kanë hedhur votkën ruse në rrugë të New Yorkut për të protestuar ndalesën që i ka vënë Rusia të ashtu quajturës propagandë homoseksuale. Ligji, i nënshkruar nga presidenti Vladimir Putin në muajin qershor, parashet gjoba dhe dënim eventual me burg për çdo promovim të, siç thuhet, marrëdhënieve jo tradicionale seksuale të të miturit. Aktivistët dhe zyrtarët përëndimor kanë shprehur po ashtu shqetësim se ndalesa mund të hedh hije të diskriminimit në lojrat e ardhshme, duke çuar ndoshta në keqtrajtimin e atletëve dhe vizitorëve homoseksual. Fushata e të drejtave të njeriut, që është grupi më i madh i të drejtave homoseksuale në Shtetet e Bashkuara, u ka shkruar letër shefave ekzekutiv të kompanive sponsorizuese më 29 gusht. Ka shenja se disa sponsor kanë nisur të shqetësohen për efektin e ligjit në lojra. Sidomos sponsorët amerikan janë të friksuar se çfarë mund të ndodhë, ka thënë kryetari i marketingut në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar Gerhard Heiberg. Por asnjëra nga korporatat të kontaktuara nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë thënë se kanë planë të tërheqin sponsorizimin ose të ngrejnë publikisht çështjen e të drejtave homoseksuale gjatë lojrave olimpike. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor nis sot vizitën dy ditore në Kosovë. Bizneset kosovare kërkojnë normalizimin e marrëdhënieve tregtare me Maqedoninë. Presidenti Obama mund të pezulloj planet ushtarake në Sirin nëse Damasku dorëzon armët kimike. Tenisti spanjoll Rafael Nadal fiton garën US Open. Të nderuar dëgjues, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Me informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vazhdoni të informoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.